Din cartea 1 Samuel, capitolul 14, să citim câteva versete, începând cu versetul 1, 303, pagina în Scriptură. Biblia spune așa: într-o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărului care îi purta armele: vino și să pătrundem până la straja filistenilor care este dincolo de locul acesta. Și n-a spus nimic tatălui său. Saul stătea la marginea cetății Gibea, sub rodiu din Migron, și poporul care era cu el era aproape 600 de oameni. Ahia, fiul lui Ahitub, fratele lui Cabod, fiul lui Fineas, fiul lui Eli, preotul domnului la Shilo, purta efodul. Poporul nu știa că Ionatan s-a dus. Între trecătorile prin care căuta Ionatan să ajungă la straja filistenilor, era un pisc de stâncă de o parte și un pisc de stâncă de cealaltă parte. Unul purta numele Boțeț și celălalt Sene. Unul dintre aceste piscuri este la miază noapte, față în față cu Micmaș, și celălalt la miază zi, față în față cu Geba. Ionatan a zis tânărului care îi purta armele: vino și să pătrundem până la straja acestor netăiați împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr, ca și printr-un mare număr. Aleluia! Cel ce-i ducea armele i-a răspuns: fă tot ce ai în inimă și n-a ascultat decât de simțământul tău și iată-mă cu tine, gata să te urmez oriunde. Ei bine, a zis Ionatan, haidem la oamenii aceștia și să ne arătăm lor. Dacă ne vor zice, opriți-vă până vom veni noi la voi, vom rămâne pe loc și ne vom sui la ei. Și nu ne vom sui la ei, vă rog să mă iertați. Dar dacă vor zice, suiți-vă la noi, ne vom sui, căci Domnul îi dă în mâinile noastre. Acesta să ne fie semnul. S-au arătat amândoi străjii filistenilor și filistenii au zis: iată că evreii ies din găurile în care s-au ascuns. Și oamenii care erau de strajă au vorbit astfel lui Ionatan și celui ce-i ducea armele: suiți-vă la noi ca să vă arătăm ceva. Ionatan a zis celui ce-i ducea armele: suie-te după mine, căci Domnul îi dă în mâinile lui Israel. Și Ionatan s-a sculat, s-a suit, ajutându-se cu mâinile și picioarele, și cel ce-i ducea armele a mers după el. Filistenii au căzut înaintea lui Ionatan și cel ce-i ducea armele arunca moartea în urma lui. În această întâi înfrângere, Ionatan și cel ce-i ducea armele au ucis 20 de oameni pe întindere de aproape o jumătate de pogon de pământ. A intrat groaza în tabără, în țară și în tot poporul. Straja și chiar și prădătorii s-au înspăimântat. Țara s-a îngrozit. Era groaza lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Numai câteva gânduri scurte pentru încheierea acestei zile de rugăciune și de post. Mai întâi de toate, vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos să nu băgați în seamă atât de tare cerințele trupului dumneavoastră. Mai faceți-vă că nu-l auziți. Știu, pentru că există foarte, foarte multă îngăduință în aceste zile, iar eu vă îndemn ceea ce, de fapt, nu eu, ci Sfântul Apostol Pavel spunea: ci mă port aspru cu trupul meu. Și vă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, luptați-vă pentru încă o oră de post, pentru încă două ore de post, pentru că așa, prin această îndeletnicire, vom ajunge să fim ceea ce Domnul vrea. Nu știu cui am vorbit, sigur mie mi-am vorbit, sper să vorbiți și dumneavoastră. Iubiții Domnului, aș vrea mai întâi de toate, într-o asemenea seară, când noi ne-am rugat pentru slujitori și când stăm înaintea lui Dumnezeu spunând lui Dumnezeu prin rugăciune să întărească slujirea, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră, care împreună cu noi sunteți slujitori în casa lui Dumnezeu. Nu este niciun om care în casa lui Dumnezeu să n-aibă slujbă și slujire. Lăudat să fie Domnul! Aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, că mai înainte de a te așeza Dumnezeu în orice război pe care Domnul poartă spre biruință, există un război pe care va trebui să-l dai și niciodată nu vei fi calificat să aduci biruință celor din jurul tău, de nu vei birui în acest război numit războiul ascultării. Poți să fii împărat, poți să fii ales de însuși Dumnezeu, poți să fii ales într-un moment foarte greu pentru poporul său, așa cum Saul a fost ales de Dumnezeu, într-un moment în care oamenii din Israel, uitându-se cu jind spre celelalte neamuri, au dorit și ei un împărat după rânduiala lumii. Cu multă tristețe și cu multă durere, Dumnezeu le-a îndeplinit dorința, pentru că Dumnezeu știe felul omului de a fi și știa că în această dorință a lor vor continua să o aibă până când o vor vedea împlinită. Dumnezeu n-are timpul cum îl avem noi. Noi nu știm ce se întâmplă mâine. Dumnezeu se duce în mâine așa cum stă în ziua de azi. Iubiții Domnului, în momentul în care Saul a ajuns împărat, el a fost rânduit de Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, ales de Dumnezeu. Și Saul n-a reușit să biruie în singurul război în care ți se cere ca slujitor să birui. Războiul ascultării de Dumnezeu. Pentru că, iubiții Domnului, indiferent ce va lucra mâna ta, indiferent de modul în care vei zidi turma lui Hristos, indiferent de darul pe care tu-l vei avea, de nu vei birui în războiul ascultării de Dumnezeu, Dumnezeu din cer mai devreme sau mai târziu nu se va mai folosi de tine. Cel mai important lucru însă este acela să nu te pierzi pe tine însuți în acest proces. Atunci când Ionatan cu 1000 de oameni a plecat la război și la Geba, a avut o mare biruință, dacă vă veți uita, Ionatan nu a fost supărat că tatăl lui și-a arogat el biruința. Până la urmă, biruința nu este nici a lui Ionatan, nici a lui Saul, nici a lui Ianovici, nici a lui Alin, e a Domnului. Și atunci când Dumnezeu biruie în poporul său, noi toți trebuie să spunem amin. Lăuda să fie Domnul. Însă în momentul în care filistenii au văzut că Ionatan a luat 1000 de oșteni și cu ei a obținut o mare biruință, filistenii fac ceea ce știu ei să facă. Dumnezeu să nu uitați că noi suntem o turmă mică. Tu nu te poți măsura cu numărul celor care sunt în lume. Întotdeauna ei vor fi câtă frunză și iarbă, vor fi cât nisipul mării. Și atunci filistenii s-au mobilizat, au venit cu 1000 de care de fier, au venit cu 6000 de oșteni, s-au regrupat și atunci și ce a făcut poporul? Ce a făcut poporul? Au început să se ascundă prin gropi, prin găuri, prin peșteri, prin tufișuri și Saul, care stătea lângă popor, a început și el împreună cu poporul să tremure. Samuel, omul lui Dumnezeu, a zis: așteaptă că voi veni să aduc jertfă Domnului și Domnul Dumnezeu care te-a pus împărat îi va da în mâna ta. Aleluia! Pentru că întotdeauna tăria unui om al lui Dumnezeu este să-și aducă aminte cine l-a chemat. Puterea noastră în lucrare este să ne aducem aminte cine ne-a chemat pe noi să lucrăm pentru Dumnezeu. Saul a stat 7 zile și când a văzut că tot poporul se risipește, când a văzut că tot poporul intră în frică și s-a înspăimântat, în momentul acela spune cuvântul Dumnezeu că a luat el jertfa, a dus-o înaintea lui Dumnezeu și atunci a venit Samuel aproape imediat, pentru că totdeauna Satana te face să pierzi în ultima secundă și dacă reziști în acea ultimă secundă vei fi biruitor, lăudat să fie Domnul, și a zis: ce ai făcut? Ai lucrat ca un nebun. Dacă tu ai fi ascultat de Dumnezeu, Dumnezeu ar fi întărit domnia ta pe veci. Asta spune cuvântul Dumnezeu. Frații mei care sunteți leviți și cântați înaintea lui Dumnezeu, puteți aveți biruințe fantastice prin voi poporul să se zidească. De n-ați biruit în ascultarea personală de Dumnezeu, voi nu sunteți oameni care să ne putem lăuda înaintea lui Dumnezeu. Soră, frate, oamenii lui Dumnezeu, în această seară noi trebuie să înțelegem că dacă nu biruim în războiul ascultării de Dumnezeu, noi, în această ascultare personală de Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu din cer va folosi o altă strategie, Dumnezeu va folosi un alt om. Și în această seară vreau să spun cu toată smerenia: Doamne, ajută-mă să fiu ascultător de Tine. Tăria noastră este să ascultăm de Cel ce este Sfânt. Acum, iubiții Domnului, în momentul în care s-a întâmplat lucrul acesta, tot poporul era într-o stare de deznădejde. Gândiți-vă la ceea ce însemna strategia filistenilor, spune cuvântul lui Dumnezeu, că n-au mai dat voie în țară să se facă nicio armă. Știți, nicio armă. Ați auzit de brăscoala din 1907, când au căzut țăranii secerați, au ieșit cu pieptul gol, cum spune Goga, cu furcile în mână, împotriva celor care aveau puști. Să știți, iubiții Domnului, că curajul nu ține loc de armură. În lupta aceasta spirituală, vreau să vă spun în această seară ce îmi doresc eu mai mult decât orice. Niciodată Satana să nu-mi ia armele duhovnicești de atac și de apărare. Armele duhovnicești de atac și de apărare. Armele noastre sunt întărite de Duhul lui Dumnezeu. Armele noastre înseamnă să fim îmbrăcați cu armătura puterii lui Dumnezeu, să avem râvna Evangheliei păcii, să avem mijlocul încins cu brâul adevărului, să avem platoșa neprihănirii, să avem scutul credinței, să avem coiful mântuirii și sabia cuvântului lui Dumnezeu. Întotdeauna în armele pe care Dumnezeu ni le-a dat, să știți că nu biruim în felul lumii. Și Biblia spune, iubiții Domnului, că întotdeauna filistenii au știut că în momentul momentul când lași o armată fără arme, ei nu vor putea să stea împotriva ta și nimeni nu va avea curaj să iasă la luptă. Și în foarte scurte cuvinte vreau să vă spun câteva gânduri simple. Biblia spune că în momentul în care tot poporul lui Dumnezeu stătea ca și împărat într-o stare de letargie și ferească Dumnezeu să avem slujitori care să doarmă, ferească Dumnezeu să avem slujitori care să accepte somnolența, să accepte statutul acesta de oameni care suntem înfrânți. Mă aude cineva în această seară? Dumneavoastră știți de ce de cele mai multe ori eu strig, de ce de cele mai multe ori vă îndemn când văd că în biserică nu e rugăciunea pe care mi-aș dori-o înaintea lui Dumnezeu și știu că așteaptă Dumnezeu. Știți de ce deseori poate că trag un pic de dumneavoastră și nu vă las să cădeți în starea aceea de oboseală? De ce insist ca dumneavoastră să cântați? Pentru că Dumnezeu vrea astfel de ostași în armata Lui. Pentru că Dumnezeu vrea astfel de oameni care să n-accepte ceea ce majoritatea acceptă. Eu nu doresc și nici n-accept ca în biserica lui Dumnezeu cineva să stea și să piardă vremea sau să facă lucrurile într-o stare căldicică. Noi suntem al lui Iisus Hristos, suntem al lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu lucrurile trebuie să petreacă după voia lui Dumnezeu. Și mulțumesc Domnului pentru aceasta. Îi mulțumesc Domnului pentru aceasta. Îi mulțumesc. Aș vrea din toată inima în această seară, iubiții Domnului, să ne rugăm pentru niște oameni care să fie vii înaintea lui Dumnezeu. Știți ce am observat colindând foarte, foarte, foarte multe biserici? Vorbesc cu dumneavoastră cum vorbesc cu sufletul meu. Am găsit oameni resemnați. Am găsit slujitori care dau din numeri. Am găsit oameni care pur și simplu vin și pleacă ca niște umbre. Oameni care pur și simplu nu, știu că nu mai pot face față situației și au renunțat și la gândul de a lupta. Viu este Dumnezeu din cer, că omul lui Dumnezeu stă și plânge înaintea Domnului până când îi se usucă cămașa pe el, decât să accepte să stea ca un om inactiv. Când m-am uitat la Saul și am văzut că să stai cu 600 de oameni lângă tine, să stai și, și poporul tot să fie risipit și să nu faci nimic, este unul dintre lucrurile care îl deranjează, mă deranjează bine și îl deranjează pe Dumnezeu. Adică cum să ai o biserică de 600 de oameni, să ai 600 de credincioși și să nu putem să luptăm în numele Domnului Iisus Hristos, să nu ne rugăm, să nu postim, să nu ridicăm mâinile și să ne facem că nu vedem ceea ce se întâmplă în jur. De aceea mă rog în numele lui Iisus Hristos, mai degrabă să fiți deranjați de oameni care vă spun lucrurile care trebuie să fie spuse, decât să acceptăm o stare de oameni căldicei care eu mă fac că nu te văd, tu mă faci că nu mă vezi, eu mă fac că nu văd. Au fost așa de multe lucruri și aș vrea să vorbesc deschis cu dumneavoastră. Mereu am pus această problemă a lucrării lui Dumnezeu și a calității lucrării lui Dumnezeu. Oare chiar trebuie să acceptăm orice lucru? Stăteam de vorbă și m-am uitat la niște situații din acestea de imaturitate spirituală și să știți, iubiții Domnului, că nu mai este timpul să dădăcim oamenii. Trebuie să spunem celui care trebuie să crească, crești. Trebuie să-i spunem celui care trebuie să micșoreze, micșorează-te. Trebuie să-i spunem celui care este slab, întărește-te în Hristos. Și trebuie să spunem întotdeauna adevărul ca să putem să devenim ceea ce Dumnezeu vrea să devenim. Și aș vrea din toată inima în această seară, ca unul dintre lucrurile care să fie în inima unui slujitor, nu vă resemnați, n-acceptați această strategie a celui rău care vrea să fim într-o descurajare, într-o somnolență, într-o letargie, într-o nepăsare. Ce să facem, Doamne? Vremurile sunt grele. Ce să facem? Țara asta e nenorocită. Ce să facem? Oamenii s-au înrăit? Nu. Vă spun ce să facem. Stai și plângi înaintea lui Dumnezeu și tu nu pui armele jos. Nu pui armele jos. Pentru că Dumnezeu din cer a arătat că un singur om, din tot ce însemna Israelul, un singur om, pe nume Ionatan, n-a acceptat această stare de lucruri. Nu era nici împărat, nu era nici cine, era fiul de împărat. Și Ionatan a stat și s-a gândit în mintea lui și a avut un gând diferit de a majorității, ascunși, tremurând, spunând cu ce să luptăm. Un împărat care stătea sub rodiu, stătea și acolo și aștepta, nu și aștepta. Aștepta ziua de mâine, că parcă ziua de mâine poate să aducă ceva, dacă tu nu pui o sămânță în ziua de astăzi. Și în momentul acela Ionatan a avut această inițiativă. Vino, a zis tânărului care purta armele, și să pătrundem până la straja filistenilor. Iubiții Domnului, știți ce vrea Dumnezeu să facem? Să avem curajul să facem un prim pas. Măriți să fie Dumnezeu. Și aș vrea să-mi facă o a doua subliniere. Să n-acceptăm întâi această stare de resemnare. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, n-acceptați această stare de resemnare. Al doilea lucru. Este ceva ce mi-aș dori din toată inima să nu se întâmple în casa lui Dumnezeu. Și vă rog frumos să vă rugați pentru mine să-mi dea Dumnezeu multă înțelepciune și multă putere de a mă cântări în lumina cuvântului lui Dumnezeu, ca niciodată să nu ajung să iau vreo decizie altfel decât vrea Dumnezeu. Biblia spune că Ionatan n-a spus tatălui lui de gândul pe care îl avea. Când am citit, m-am umplut de frică și am zis: Doamne, am și eu un rol în casa lui Dumnezeu. Știți de ce nu i-a spus? Nu i-a spus pentru că n-avea încredere în judecata tatălui lui. Probabil că l-ar fi descurajat. Probabil că i-ar fi spus: ce te găsi tu să te duci să lupți acum? Gândește că s-ar putea să ne facem de râs. Și eu știu ce cuvinte putea să aibă Saul. În orice caz, Biblia subliniază clar și n-a spus nimic tatălui său. Și m-am stat și m-am gândit, am zis: Doamne, vreau să existe în casa lui Dumnezeu slujitori care să aibă curajul să spună: frate Florin, lucrul ăsta nu e bun, nu mi se pare bun, lucrul ăsta e bun. Adică să avem curajul să vorbim unii cu alții. Pentru că în momentul în care nu mai ai curajul să deschizi gura față de colegul tău de slujire, asta înseamnă că lucrurile sunt extrem de grave. Frații mei, surorile mele, și dumneavoastră să aveți curaj una față de alta. Să aveți curaj unul față de alta. Pentru că dacă noi nu mai avem curaj, înseamnă că nu mai avem prețuire. Înseamnă că noi nu mai avem prețuire unii față de alții. Curajul dispare când omului de lângă tine, pe seama omului de lângă tine, pui următoarele gânduri: oricum nu mă înțelege, oricum vorbesc la pereți, oricum e degeaba, oricum e pentru nimic. Vedeți, Ionatan n-a mai găsit să vorbească cu tatăl lui pentru că știa un lucru. Ce știa, el știa, dar clar că nu i-a spus pentru că n-avea încredere că lucrul acesta poate să-l mai ducă la bun sfârșit. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să fim o echipă unită în care noi să avem prețuire unii față de alții. Și să știți întotdeauna că atunci când un om îi spui adevărul, e cea mai înaltă formă de prețuire și de iubire. Îi spui adevărul pentru că tu crezi în maturitatea lui. Îi spui adevărul pentru că tu crezi în judecata lui. Și de aceea trebuie să ne investim unii pe alții cu această credincioșie, cu acest respect. Eu te investesc cu acest respect că tu vei înțelege ce-ți spun eu și eu voi înțelege ce-mi spui tu. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să ajute, ca Biserica Renovatio să n-aibă un om căruia să nu poți să-i spui ceva. Dumneavoastră să spuneți: de ce spui asta? Pentru că am văzut nenumărate biserici în care pastorul bisericii este un om care nu mai poți vorbi. Iertați-mă, iubiții Domnului, nu mai poți vorbi. El trebuie să fie părinte spiritual. El trebuie să fie fratele de lângă tine. El trebuie să fie pâinea care ți se dă atunci când ești flămând. El trebuie să fie acel medicament pe care l-ai în momente de boală. Și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis: Doamne, ajută-mă să fiu un om pentru oameni. Ajută-mă să fiu un om pentru oameni și Dumnezeu să ne ajute să putem avea încredere unii în alții și nu cumva vreodată să ajungem în situația în care să nu mai poți să-i spui ceva cuiva doar pentru că tu gândești că omul acela n-ar fi în stare să te înțeleagă și nici nu crezi în capacitatea lui de a face altceva decât ceea ce face. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aleluia! Aș vrea să mai spun un lucru în această seară, Domnul să ne dea putere și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Foarte scurt. De cele mai mult, deci cred că de vreo 7 ori am numărat, sau de vreo 6 ori, tânărul care ducea armele, niciodată, adică am zis, Doamne Dumnezeule, Duhule Sfânt, nu era mai simplu să-i zici Ion, economiseai o grămadă de cerneală. Dar totuși, de fiecare dată, sintagma este întreagă: tânărul care îi ducea armele. Pentru că există oameni care nu trebuie să aibă un nume și care nu trebuie să iasă în față. Și în această zi am stat și m-am gândit și am zis: tânărul care duce armele, de fapt, e biserica. Dumnezeu din cer pune la înaintare un slujitor. Dumnezeu din cer așează slujitor. Dar tânărul care duce armele, de fapt, sunt acei oameni care n-au un nume vizibil, dar care ei sunt, de fapt, credincioșia celui care stă în față și puterea de a înainta a celui care stă în față. Curajul a fost al lui Ionatan, inițiativa a fost al lui Ionatan, planul a fost al lui Ionatan, că Dumnezeu i-a dat lui ceva special, dar tânărul care îi purta armele este cheia întregii slujiri. E cheia întregii slujiri. Știți care este cea mai înaltă formă de prețuire duhovnicească? Cuvântul pe care tânărul care îi purta armele i-l a zis: fă tot ce ai în inimă și n-a ascultat decât de simțământul tău și iată-mă gata să merg cu tine oriunde vei merge. Cum să nu slujești Atunci când lângă tine e cineva care spune, iată-mă că sunt gata să merg cu tine și fă ceea ce ai în inima ta. Și aș vrea să vă spun un lucru, dragii mei. Ca să poți să ajungi să spui asemenea cuvinte, înseamnă că trebuie să cunoști inima celui care e lângă tine, nu? N-ai cum să-i spui cuiva, fă tot ce ai în inima ta, dacă n-ai ști cum este inima acelui om. Tânărul acela a stat lângă Ionatan în tot timpul și pe tot parcursul tuturor luptelor și îl cunoștea și știa un singur lucru. Omul ăsta are o inimă bună. Omul acesta are o inimă curată. Omul ăsta are o inimă curajoasă. Eu cred că Dumnezeu este în inima lui. De aceea aș vrea din toată inima să vă întreb în această seară pe voi care sunteți aici. Ați vrea să fiți tânărul care purtați armele? Ai vrea să fiți sora care porți armele? Cu post, cu rugăciune. Dumnezeu azi îl pune pe Saul, mâine pune pe Ionatan, numele astea trec și pleacă. Dar cei ce poartă armele, ei sunt cheia întregii biruințe într-o biserică. Și Domnul să ne ajute. Și vreau să închei spunându-vă încă un gând. Dumnezeu e mare, nu? Dumnezeu e mare. Dacă ar fi să vă întreb, cine a biruit în lupta asta? De cum a biruit? A coborât? Groaza, frica. O să vă uitați până la sfârșitul acestui capitol 14, să vedeți că filistenii la un moment dat au început să taie între ei. Dacă a intrat groaza, frica. Deci a Domnului este slava. Nu. A Domnului este slava. A Domnului este slava. Dar, ascultați ce vă spun. S-a dus Ionatan și a făcut un lucru. Fiind o trecătoare și fiind o potecă și fiind extrem de neaccesibilă, a început să se folosească de picioare și de mâini. N-arăta grozav, doar să mă credeți, în timp ce escalada n-arăta grozav, adică e chin. John îmi spunea, nu mă scoate frate în față, cam un petec. Dacă vorbiți cu Alin, dacă vorbiți cu Florica, dacă vorbiți cu Mitică, dacă vorbiți cu Dani, dacă vorbiți cu Richard, frații mei, surorile mele, e totuși un chin. Eu de dimineață de când m-am trezit, gândul meu a fost la această după amiază. M-am rugat pentru situațiile cunoscute și pentru situațiile pe care le am. Și totdeauna să știți că purtăm cu noi o frământare, purtăm cu noi o neliniște. Întotdeauna ai o responsabilitate, cum nu pot să vă spun. Ea nu te părăsește niciodată. Eu azi dimineață la ora 3 încă mă rugam. Nu vă întrebați de ce. Mă rugam, n-are importanță, mă rugam. Dacă tot n-am putut să dorm, doar n-o să stau gândindu-mă că nu dorm. Mă duc și mă rog. Decât să mă frământ că nu dorm, ce... În sfârșit, eu cum mă trezesc și îmi dau seama că mă trezesc, mă duc și mă rog. De ce să pierd vremea? Că oricum altceva mai bun n-ai de făcut decât să stai să spângi de milă. Eu nu dorm. Du-te și roagă-te. Cel puțin dai ceva, dai o însemnătate faptului că nu... Acum, iubiții Domnului, s-a chinuit, cum s-o fi cățărat, cu picioarele, cu mâinile și a ajuns la strajă. A omorât unul. Cât mai durează? A omorât doi. Cât mai durează? A omorât trei. Și tânărul care îi purta armele, spune Biblia, după cum citesc, parese că el semăna mai degrabă moartea decât Ionatan. Nu știu care dintre ei doi au omorât, dar se pare că tânărul care îi purta armele a omorât mai mulți decât Ionatan. Dar în orice caz, fiți atenți, a trebuit să cadă 20 de oameni mai înainte ca poporul lui Israel să se trezească. A trebuit să cadă 20 dintre dușmani uciși de Ionatan și tânărul care îi purta armele mai înainte ca poporul să prindă curaj. Pentru că ăsta este rolul vostru, dragii mei. Rolul vostru este să fiți pildă poporului acestuia. Și poporul acesta se va ridica atunci când va vedea că 1, 2, 3, 4 și 20 cad la pământ și atunci va spune, se poate cu Dumnezeu, ne vom ridica toți ca unul și atunci Dumnezeu din cer va lucra. Înainte ca groaza lui Dumnezeu să coboare, a trebuit ca cineva să se cațere pe picioare și pe mâini, a trebuit ca cineva să stea cu sabia în mână, a trebuit ca cineva să-și pună chezaș viața, a trebuit ca cineva să aibă curajul să nu accepte starea de leihamite. Aude cineva? Aleluia! Dumnezeu nu te duce la tort. De fapt, Dumnezeu când slujești, nici nu vezi tortul cu Dumnezeu, ca să știți cum stau lucrurile. Dar a trebuit cineva să facă ceva. E o stare în adunare să se ridice cineva să cânte. E o stare în adunare să se ridice cineva să se roage. E o stare în adunare să se ridice cineva să facă o diferență, mărit să fie Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu lucrează. Groaza Domnului coboară, Duhul Sfânt coboară. Dumnezeu din cer produce învălmășeală în tabăra dușmanului. Dar cineva trebuie să pună mâna pe sabie și să spună cu Dumnezeu înainte. Cineva trebuie să aibă un gând de la Duhul Sfânt și să-l asculte. Cineva trebuie să spună vino și să pătrundem. Și îmi pare foarte bine de un lucru, dragii mei. Și în această seară aș vrea să ne rugăm pentru cea mai puternică armă pe care o are un slujitor. Cea mai puternică armă pe care o are un slujitor e tânărul care poartă armele. Voi sunteți bucuria noastră, cununa noastră, lacrimile noastre, voi sunteți durerea noastră, noi trăim când voi trăiți, noi ne bucurăm când voi vă bucurați, noi stăm în picioare când voi stați în picioare, pentru că ăsta este secretul. Cea mai teribilă armă a lui Ionatan a fost tânărul care îi purta armele, pentru că l-a încurajat și a zis vino. Și aș vrea Dumnezeu în această ultimă rugăciune să facă o unitate între noi. Aș vrea ca Dumnezeu din cer să facă această legătură pe care numai Duhul lui Dumnezeu poate să o facă între popor și slujitori. Frații mei, surorile mele, s-a ajuns astăzi într-un moment extraordinar de tensionant, într-un moment extraordinar de dificil, în care poporul, într-un fel, în ascuns, își tot mănâncă lucrătorii. Deci eu vă spun ce văd cu ochii mei, o stare de nemulțumire, o stare din aceasta de critică, de negativism. Eu vorbesc despre ceea ce știu și ceea ce am văzut, nu despre ceea ce trăiesc. Eu nu trăiesc lucrurile acestea acum, dar le-am văzut și le aud cu urechile mele. Adică știu ce vorbesc tinerii despre păstorilor, știu ce vorbesc tinerii despre cei care sunt în frunte, știu ce vorbesc și cum îi critică și vreau să vă spun că mi se rupe inima. Pentru că îmi dau seama că într-un asemenea fel biserica nu va supraviețui. Noi suntem rupți și nu știm, noi suntem distruși și nu cunoaștem lucrul acesta. La ce vremuri vor veni, dacă voi și noi nu suntem una în Hristos, nimeni nu va birui. Nu va putea să biruie Ionatan pentru tine dacă nu există un tânăr care îi poartă armele. În această simbioză, vedeți, în această simbioză, în această unitate, este chezășia biruinței. Oricum Dumnezeu va face diferența. Dar Dumnezeu are nevoie și același model se repetă mereu și mereu. Cineva se ridică în numele Domnului, cineva are o viziune și un curaj, cineva are o îndrăsneală, cineva merge înainte, cineva se cațără, cineva se chinuie, cineva se străduiește, ajunge acolo, ridică sabia, moare unul, mor doi, mor trei, mor 20, se ridică poporul și merge înainte cu ajutorul Dumnezeu, pentru că atunci și Dumnezeu cu groaza lui coboară. De aceea să ne rugăm și aș vrea să ne rugăm să fiți mame și tați în Israel. Să fiți părinți spirituali și să binecuvântați și să ne binecuvântăm unii pe alții și să putem spune, Doamne, să cadă filistenii la pământ și Dumnezeu din cer să aducă biruință deplină. Ne rugăm împreună. Haideți să ne ridicăm.